yliopiston lehtori Leena Malkki Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Sä oot tutkinut terrorismia ja nyt tämä terrorismi EU:n sisällähän on tietysti taas ajankohtainen etenkin sen Pariisin tapahtumien jälkeen ja nyt EU:ssa ollaan myös tekemässä uutta sisäisen turvallisuuden strategiaa. Miten sä näet tämän tilanteen, miten tämä sun mielestä elää?
No, terrorismin suhteen meillä on ollut Euroopan unionissa nimenomaan pitkään semmoinen kausi, että jopa se terrorismin torjunnan koordinaattori on sanonut, että on ollut terrorismin vastaisen toiminnan väsymystä. Syyrian ja Irakin vierastaistelijailmiö siihen nyt on saanut vauhtia kyllä viimeisen parin vuoden aikana. Ja nyt nämä Pariisin iskut on vielä aiheuttanut tällaisen uuden, ehkä semmoisen sopivan poliittisen myötätuulen sille, että asioita ehkä saataisiin aikaiseksi. Sinänsä se terrorismitilanne ei nyt tämän Pariisin mukaan ole ihmeemmin muuttunut, että meillä on ollut kaikenlaisia iskusuunnitelmia vuosittain. Euroopassa niistä suurin osa on onnistuttu estämään. Kyllä, ja nyt Syyrian ja Irakin myötä niin on pelot lisääntynyt siitä, mitä tulevaisuus ehkä voi tuoda tullessaan, kun näitä ihmisiä alkaa sieltä palaamaan taistelukokemuksen kanssa Eurooppaan.
Miten me on pystytty estämään EU-alueella, millaisia terrori-iskuja? Onko niitä kerrottu julkisuuteen?
Jotain niistä tiedetään. No varmaan se yksi tunnetuimmista on tämä, minkä takia me nykyisin niitä meidän nesteitä korkeintaan desilitran pulloissa viedään sinne lentokoneeseen. Eli onnistuttiin estämään, oliko se vuonna 2006 sellainen isku, jossa olisi viety just nestemäisiä pommeja lentokoneisiin. Kaikista suunnitelmista, mitä on estetty, ei ihan tarkkaan ole tiedetty sitä, mitä on suunniteltu, mutta siellä on ihan ison luokan pommi-iskuja myöskin ollut, mitä on estetty. Useampaan kertaan on estetty iskuja, jotka on kohdistunut näitä, kun oli Tanskassa tämä pilakuvien julkaisu Jyllän Postenissa, niin niitä piirtäjiä vastaan ja myöskin ruotsalaista pilapiirtäjiä vastaan.
Entäs näistä instituutioista, mitkä on halutuimpia kohteita, että miten EU nämä rakennukset, eikö nyt ollut taas joku pommiuhka ainakin parlamentin edessä tässä ihan vähän aikaa sitten?
No varmaan pommiuhkia on, mutta ne ei useinkaan liity siihen, mitä oikeasti suunnitellaan, ettei niistä sitten, jos joku salafi-jihadistinen toimija haluaa iskun tehdä, niin ei se ilmoita siitä etukäteen todellakaan. Mulle ei kyllä nyt tule mieleen nimenomaan tuota jihadistisuunnalta yhtään semmoista isompaa suunnitelmaa. Et suurin osa, ja tämä on ollut sellainen kanssa selvä trendi, ja oikeastaan on ollut koko syyskuun 11 päivän jälkeen, että ei oikeastaan olisi yritetty iskeä mitään tavallaan vaikeita kohteita vastaan. Että oli näitä tämmöisiä kulkuneuvoihin olevia isoa tuhoa aiheuttavia iskuja silloin syyskuun 11 päivän jälkeen, niin kuin nämä Lontoon ja Madridin. Ja nyt on ollut, mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitä enemmän on tämän tyyppistä kohdennetumpaa iskua, mutta ei mitään instituutiorakennuksia ja presidenttejä vastaan, vaan islamkriitikoita ja pilapiirtäjiä ja sotilaita vastaan. Ja sotilaita ei missään sotilastukikohdassa, vaan kun he liikkuu uniformut päällä kadulla.
Eli mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että tämmöinen tavallinen junamatkustaja on suht turvassa, jos hän ei ole niin semmoisen paikan lähistöllä, missä piirretään islamvastaisia pilapiirroksia tai on sotilaita.
No näin voi sanoa kyllä koko syyskuun 11 päivän jälkeiseltä ajalta itse asiassa siinä mielessä, että mä laskin silleen vuodesta 2006 vuoteen 2013 kuolonuhreja terrori-iskuissa Euroopassa ja sain luvun noin 120, jossa on mukana Breivikin iskut. Että kuolonuhreja ei ole ollut kovin paljon ollenkaan, että se 120 on aika lähellä semmoista niin kuin pienen tai keskikokoisen Euroopan maan henkirikosuhreja vuodessa kuitenkin. Mutta joo, niin kuin tavallista henkirikollisuutta lainausmerkeissä. Mutta nyt näyttää kyllä, että ehkä ollaan vielä enemmän turvassa, jos tämä trendi jatkuu siitä, että minkälaisia iskuja Euroopassa yritetään tehdä.
Miten tämä EU-suhtautumisen muuttuminen on näkynyt? Että vielä 90-luvulla, sä oot itse kirjoittanut, niin Suomessa ei esimerkiksi juurikaan puhuttu missään edes virallisissa papereissa siitä mahdollisuudesta, tai paljonkaan puhuttu, että Suomessa voisi olla terrori-iskuja. Että 2000-luvulla se muuttui, nyt sitten EU:han kehrää tämmöistä ideaa, että tämmöinen jäsenvaltioiden yhteinen tapa suhtautua tai yhteiset kriteerit suhtautua terrori-iskuihin. Tätä on tietysti puhuttu vaikka kuin kauan, mutta
joo, oikeastaan tämä, minkä takia Euroopan unionilla on terrorismin vastaista toimintaa, niin palautuu sinne 90-luvulle siinä mielessä, että kun avataan markkinat ja avataan ihmisille mahdollisuus liikkua ilman rajatarkastuksia paikasta toiseen, niin se aiheuttaa sitten myös rikostorjunnalle uusia haasteita, ei pelkästään terrorismiin liittyen, vaan laajemmin. Niin se terrorismi tuli tavallaan siellä jo vähän 90-luvun puolella esille, mutta ei sen eteen nyt hirveän paljon saatu aikaiseksi. Mutta siinä vaiheessa, kun syyskuun 11. päivän iskut tapahtui, niin tietysti Euroopan unionillakin oli siinä vaiheessa, niin kuin kaikilla valtiotoimijoilla, niin tarvetta näyttää, että me olemme aktiivisia ja me olemme päättäväisiä ja me teemme jotain. Ja siinä vaiheessa sitten ne suunnitelmat, mitä 90-luvulla oli tehty, niin täydennettiin ja pikavauhtia vietiin läpi. Ja silloin tuli muun muassa Suomenkin terrorismilainsäädäntö, koska Euroopan unioni edellyttää jokaiselta jäsenmaalta, että on terrorismilainsäädäntö. Ja sitten semmoinen varsinainen lopullinen herätys siihen, että aletaan mitään kokonaisvaltaisempaa tehdä Euroopan unionin puitteissa, niin oli kyllä sitten Madridin ja erityisesti Lontoon pommi-iskujen jälkeen, kun tuli lopullisesti selväksi se, että nyt ei puhuta mistään ulkoisesta uhasta, että Eurooppaan tulisi jotain terrori-iskun tekijöitä Euroopan ulkopuolelta, vaan että Euroopassa radikalisoituu ihmisiä terrori-iskuihin. Lontoon näissä 2005 iskuissa se näkyy erityisen hyvin. Ja silloin itse asiassa sitten sattui olemaan justiin Iso-Britannia puheenjohtajana. Ja Iso-Britannia sitten suurin piirtein kopioi sen oman terrorismin vastaisen ohjelmansa sitten, josta tuli EU:n terrorismin torjunnan strategia, joka hyvin nopealla aikataululla silloin tehtiin. Ja sen jälkeen on ollut tosiaan vähän hiljaiselo, ja nyt toi Syyria ja Irak nostaa edelleen huomioarvo uudelleen.
Miten se on jäsentymässä, tai mikä se trendi siinä on? Sä sanoit tuossa jo, että ääri-islamilaiset piirit on ne, joita nyt pelätään. Mm. Ja sitten kuitenkin tässähän on ollut tämmöisiä potentiaalisia terroritekojen tekijöitä, on ollut äärioikeisto, äärivasemmisto, yksittäiset henkilöt, niin kuin esimerkiksi kouluampujat, jotka ei välttämättä kuulu välttämättä niin kuin kumpaankaan ryhmään, ainakaan sen motivaationsa kautta. Mihin suuntaan tämä on kehittymässä?
No, Euroopassa terrorismin torjunta oikeastaan ensisijaisesti jokaisen jäsenvaltion omalla vastuulla. No. Mutta se tarkoittaa sitten tämän yhteisen Euroopan unionissa tehtävän toiminnan kannalta sitä, että se perustuu lähinnä siihen, että mikä katsotaan olevan yhteisen edun mukaista ja niin kuin yhteisiä uhkakuvia. Ja siinä yhteistoiminnassa korostuu nimenomaan tämä jihaditerrorismin vaara. Ja se kyllä suurimmaksi osaksi terrorismin torjunta Euroopan unionissa kohdistuu nimenomaan siihen jihaditerrorismiin. Kyllä toki Euroopalla esimerkiksi, kun tilastoi terrorismia, niin sieltä tilastoidaan äärioikeisto, äärivasemmisto ja nationalistis-separatistinen terrorismi. Ja suurin osa iskuista itse asiassa liittyy nationalistis-separatistisiin kampanjoihin. Ihan ylivoimaisesti suurin osa, ja suurin osa niistä on Baskimaassa tapahtuvia tai siihen kysymykseen liittyviä iskuja. Mutta ei niitä oikeastaan sitten niinku Euroopan unionin tasolla, kun ne on kansallisia ongelmia, niin ne ei siihen vaikuta. Breivikin iskujen jälkeen oli puhetta siitä, että äärioikeisto eteen pitäisi myös jotain enemmän tehdä, mutta mä edelleen vähän odottelen, että se näkyisi konkreettisesti yhtään missään.
No, miten tämä islami, miten se sitä nyt ihan selvästi ainakin papereissa ollaan sitä mieltä, että se on uhka, että etenkin nyt tietysti Al-Qaidan, Syyrian takia, näiden taistelijoiden takia, jotka menevät sinne ja tulevat takaisin. Ne ei ole vielä, niin kuin sä sanoit, että tilastollisesti näkynyt kovin isosti, mutta ihan selvästi tuolla viranomaistaholla niin odotetaan jotakin. Onko jotakin hiljaisia signaaleita siitä, minkälaisia, että mihin tämä tilanne on menossa?
No se, minkä takia sitä jihaditerrorismia erityisesti pelätään, on se, että sieltä voi tulla niitä näyttäviä iskuja. Ja niinhän sieltä on tullutkin. Niin kun ajattelee niitä suunnitelmia, mitä on paljastunut, niin ne kaikista suurisuuntaisimmat on tullut sieltä kulmalta. Ja se, että me ollaan nähty niitä iskuja niin vähän, niin johtuu osin just siitä, että terrorismin torjunta on aika tehokasta. Ja kun nimenomaan siihen jihaditerrorismin uhkaan kiinnitetään kaikista eniten huomiota. Että jos katsoo tilastoja esimerkiksi, kun sellaistakin tilastoja Europol tekee, että kuinka paljon henkilöitä on pidätetty per niin kuin tavallaan ideologinen suuntaus, niin jos sitä suhteuttaa sitten niihin paljastuneisiin iskuyrityksiin, niin jihaditerrorismin osalta se pylväs, tai siis se suhdeluku on selvästi suurin sillä tavalla, että eniten pidätettyjä per iskusuunnitelma.
Minkälaisia suunnitelmia, siis kuinka monen hengen tappamissuunnitelmia heillä on ollut, että kuinka suuria nämä on ollut nämä projektit suunnilleen, mitä on saatu selville?
No ne vaihtelee siitä yksittäisen pilapiirtäjän suunnitelmassa siihen, että lentokoneita tiputetaan. Että niitä on kaikenlaisia. Kyllä siellä niin kuin tavallaan uhka siinä mielessä on todellinen. ja ilman muuta sille jotain tarvitsee tehdä. Mutta onko se ihan niin iso se uhka tavallaan, mitä poliittisista puheista voi päätellä, niin no joo, siinä on aina vähän terrorismin kanssa sellainen, että sitten kun siihen aletaan kiinnittää huomiota, niin sitten tulee sellainen suurennuslasi ja sitten helposti menee suhteellisuuden taju.
Yliopiston lehtori Leena Malkki, sitä sanotaan kuitenkin, siis monet joo. piirit sanoo, että islamilaisilla yhteisöillä itsellään olisi nyt vastuunoton paikka ja näistä kaikista irtisanoutumisen paikka ja tämän asian hoitamisen paikka. Miten sä sen näet?
No toi on monitahoinen kysymys, jota on vaikea käsitellä. Silloin kun puhutaan, että islam on uhka, niin on itse asiassa väärin sanoa mun mielestä, että islam itsessään on uhka, koska me puhutaan yhdestä islamin ääriliikkeestä kuitenkin, jolla on kannattajia myös Euroopassa, mutta jotka edustaa pientä vähemmistöä. Ja se on niin kuin tärkeä pitää mielessä, että yhtä lailla oikeastaan suurin osa muslimiväestöstä pelkää tätä salafi-jihadistista terrorismia. Ja ehkä niin kuin suurella, tai yksi syy siihen on myös se, että miten se tulee vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämään. Että jos muslimivastaisuus on Euroopassa kasvamassa kuitenkin, ja nämä iskut sitä osataan sitten niin kuin väistämättä pahentaa. Mutta sitten toisaalta on myös sillä tavalla, että jos mennään siihen väkivaltaisen toiminnan ennaltaehkäisy, josta on tullut nyt tämmöinen terrorismin torjunnan painopistealue viimeisen 10 vuoden aikana, niin jos niitä iskuja halutaan ennaltaehkäistä, niin, tai oikeastaan se ei ole vain iskujen ennaltaehkäisyä, vaan sitä, että ihmisten radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä, niin se, että joku valtio lähettää omat sosiaalityöntekijänsä juttelemaan joillekin nuorille, että ei ole kovin hyvä idea, niin eihän niillä sellaista uskottavuutta siihen asiaan ole kuin jollakin muslimiyhteisön omilla toimijoilla. Eli siinä mielessä odotukset on ollut aika kovat siihen, että muslimiyhteisö alkaisi itse jollain tavalla aktivoitua ja ohjaamaan niitä nuoriaan. Ei sen takia, että se kaikki olisi heidän syytään välttämättä, mutta että ehkä ne ratkaisun avaimet on kumminkin osittain siellä myöskin.
No onko tämmöisiä merkkejä näkynyt, että muslimiyhteisössä olisi tämmöistä liikehdintää, että siellä alettaisiin hoitaa tätä asiaa?
Kyllä siitä on itse asiassa monista maista esimerkkejä ihan muslimien itse järjestämistä ohjelmista tavallaan nuorille, auttaa irtautumaan väkivaltaisesta toiminnasta. Kuuluisimmat varmaan löytyy Isosta Britanniasta, jossa ylipäänsä tämän tyyppistä toimintaa on ollut, siis väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyä ehkä eniten. Siellä on ollut muun muassa semmoinen projekti yhdessä Lontoon esikaupunkialueella, jota on pyörittänyt tämmöiset ideologialtaan radikaalit muslimit, mutta jotka ei niin kuin hyväksy väkivaltaa. Ja he on erilaisin keinoin sit järjestänyt kaikenlaista toimintaa niille nuorille. Siinä on tämmöisessä ongelma-alueella toimiva järjestö ja sitten ihan yksittäisten henkilöiden kanssa niin kuin keskustellut ja järjestänyt niiden asioita kuntoon. Ja se on ollut aika menestyksekäs ohjelma. Tosin siinä on ollut sen ohjelman kanssa sit se aina ristiriita, mikä on taas tätä osa tätä ongelman monimutkaisuutta, että jossain vaiheessa Iso-Britannian viranomaiset alkoi suhtautua epäillen siihen, että he kuitenkin rahoittaa tätä ohjelmaa. Ja nämä on tällaisia ajatusmaailmaltaan radikaaleita muslimeja.
Eli naisten oikeudet, ympärileikkaukset, homous, asiat.
No sanotaan, että niin kuin salafisteja.
Mitä se tarkoittaa?
Salafisteja, eli tällaisia niin kuin ympärileikkaukset on, naisten ympärileikkaukset on niin kuin kulttuurinen kysymys, ei niinkään sitä, mutta edelleen radikaaleja ajatuksia islamin roolista yhteiskunnassa. Ja tavallaan niin kuin se, mitä nuo jihadistitkin ajattelee, mutta ilman sitä niin kuin väkivaltaa siinä.
Eli siis tarkoitat sen, että tuomioistuimet olisivat islamilaisia?
Vai mitä? No, mä en muista ihan tarkkaan, joo, mitä nämä henkilöt, mutta idea on kumminkin se, että se näkemys siitä niin kuin ideaalista yhteiskunnasta voi olla aika lähellä. Ja niin kuin siitä,
siis
että mitä
islamilaisuutta.
Joo.
Ja naisten asema ja näin.
Joo. Ja vaikka tämä ohjelma oli tehokas, niin sitten yhdessä vaiheessa sitten viranomaiset päätti, että he ei voi enää tätä rahoittaa. Sitten tuli liian ristiriitainen asia.
Niin, mutta onko sen jälkeen sitten päässyt tästä eteenpäin jollain lailla? Kun sä sanoit kuitenkin, että sen pitää lähteä sieltä yhteisöstä.
Joo, tämä ei ole mitenkään ainoa tällainen ohjelma, mikä on ollut. Mä otin sen nyt lähinnä esimerkkinä tavallaan näistä ongelmista, mitä niihin liittyy. En mä usko, että oikein missään maassa vielä se, mitä on tapahtunut, niin vastaa siihen viranomaisten odotuksiin suoraan. Mutta että kyllä siellä on muslimiyhteisön piirissäkin ollut aktivoitumista tämän asian kanssa.
No miten sä sitten näet tämän kyberturvallisuustilanteen? Tätähän nyt pidetään niin kuin tämmöisenä suurena uhkana, niin tavallaan terroriuhkana, että netin kautta häiritään.
Jos ihan terrorismin suhteen, joo, ja nyt mä ajattelen näitä ei-valtiollisia toimijoita, niin se ei ehkä niin kuin toteutuneen perusteella näytä vielä kovin vakavalta. Että onhan näitä ollut niin kuin Isiksen nimissä kaapattu jonkun Yhdysvaltain CIA:n ja puolustusministeriön Twitter-tilejä, mutta eihän se ole nyt kovin suuri uhka, kun joku vertaisi sitä siihen, että vetää niitä julisteen pois seinältä. Miten tähän internetmaailmaan tulee, niin se tärkein ulottuvuus tämän mun tutkiman terrorismin suhteen on ne mahdollisuudet, joita internet ja sosiaalinen media antaa vuorovaikutukselle ja erilaisten ajatusten ja propagandamateriaalin levittämiselle.
No, kuitenkin yksi terrorin muoto EU:ssakin on se, nämä yksinäiset terrorin tekijät, joo, jotka ei ole missään yhteisössä kiinni. Niin kuin sä sanoit, että tämmöinen ISIS-porukka, niin se on aika helppo. Aha, te olette ISIS-läisiä, ketkä teidän kaverit on, nämä löytyy. Miten tämä internet, niin onko tämä itse asiassa myös helpottamassa terroristien tekojen kiinni saamista?
Joo, tämä on vähän kaksipiippuinen juttu, että tavallaan sen internetin olemassaolo helpottaa asioita, kun sieltä ihan toisella tavalla kuin ennen, niin jos on äärimielipiteitä, niin löytää niitä samanmielisiä ja voi siellä niin kuin porukalla voimaantua. Ja internet tarjoaa erilaisille radikaalille tekijöille ihan niin kuin ennennäkemättömän mahdollisuuden levittää sitä omaa sanomaa ilman, että ne on joukkomediasta mitenkään riippuvaisia. Mutta sitten toisaalta semmoinen, että kun mä oon esimerkiksi noiden 70-luvun entisten terroristien kanssa jutellut, niin se mitä heistäkin on useampi sanonut, että silloin se vielä oli aika helppoa pysyttäytyä viranomaisten tietämättömissä, mutta nykyisin se on paljon vaikeampaa kuin on kännykät. Ja niin kun ne, tavallaan ihminen on niin piuhottunut joka suuntaan, että ihmisen seuraaminen on tavallaan helpompaa. Mutta sitten toisaalta myöskin viranomaisille sitten haaste on se, että kumminkin netissäkin käytetään erilaisia salausmenetelmiä, ja sitten on maiden välillä aika paljon eroa siinä, että minkälainen verkkovalvonta on sallittua. Että vaikka sieltä löytäisi sitten sen, että nyt tämä ihminen kirjoittaa sitä ja tätä, että kuka se oikeastaan tämä reaalimaailmassa se henkilö sitten on. Sieltä on tullutkin aika mielenkiintoisia yllätyksiä muuten. Yksi tosi keskeinen henkilö vuosia sitten tällaisessa jihadipropagandassa Euroopassa niin paljastui olla sitten suunnilleen koulupojaksi kellarissa. Että imakot, joita ihmisillä on siellä netissä, niin voi olla aika erilaisia kuin mitä he reaalimaailmassa on.
Yliopiston lehtori Leena Malkki Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Miten sitten tämä EU:n sosiaalinen kriisi, että mitä sieltä itää nyt, että tietysti näin äkkisiltään voisi ajatella, että sieltä todennäköisesti riski sille, että jonkunnäköisiä terroritekoja tullaan näkemään, niin se on lisääntynyt. Onko se näin? Tämän sosiaalisen kriisin takia, että siellä on syrjäytyneitä ihmisiä ja jos ei nyt, niin pitkällä juoksulla sillä voi olla seurauksensa.
No mä en liittäisi sitä välttämättä suoraan terrorismiin, mutta se mitä me ollaan jo nähty Etelä-Euroopassa on enemmän poliittista epävakautta ja myöskin poliittista muutosta siinä, että mitkä puolueet esimerkiksi pärjää ihan siellä parlamentaarisella tasolla. Ja Espanjassahan me ollaan nähty aika laajaakin pitkälti rauhanomaista liikehdintää. Että sellaista varmaan edelleen nähdään.
Sä et usko, mutta että auto palaa kadulla ja ihmisiä tapetaan, poliiseja lyödään hengiltä?
No autoja on palannut jo kaduilla, mutta niin siihen asti nyt ollaan päästy. Siihen asti ollaan, on Saksassakin äärivasemmisto on sitä tehnyt vuosikaudet. Mutta tällaisten asioiden ennustaminen on kovin vaikeaa, koska ei ole vielä sellaista kaavaa löydetty, että siihen jos syötetään tekijä A, B ja C, niin siitä tulee sitten väkivaltaa.
No tarkoittaa se siis tällä sitä, että vaikka kuinka yhteiskunnallinen eriarvoisuus lisääntyisi, vaikka kuinka ihmiset olisivat vuosikausia syrjäytyneitä, niin siitä ei välttämättä, eikä edes todennäköisesti, siis sanotaan nyt sillä todennäköisesti, että yli 50% todennäköisyydellä, seuraa se, että jos tämä terrorin määritelmä on kuitenkin se, että siis laillista esivaltaa vasten niin kun väkivallan tekoja tehdään, niin et siitä seuraisi se.
Kyllä se siis niin kuin ihan mahdollista on, mutta se ei ole väistämätöntä, että mä oikeastaan olen sanomassa. Ne tiet poliittiseen väkivaltaan ei ole suoria sillä tavalla, että lasketaan 1+1+1. Se riippuu monesta tekijästä, minkä muodon se tyytymättömyys sit lopulta saa. Se riippuu siitä, minkälaisia johtajia sinne protestiliikkeen puolelle tulee. Ja ylipäänsä minkälaisia ihmisiä siellä johdossa on. Se riippuu siitä, miten poliittiset päättäjät päättää niihin suhtautua. Se riippuu siitä, miten media niistä kirjoittaa. Se riippuu siitä, minkälaisia terrori-iskuja tapahtuu, minkälaisia vahinkoja viranomaisilla tapahtuu, ehkä mielenosoitusten hallinnassa. Ja se on erilaisten tekijöiden summa sitten loppujen lopuksi. Ja kaikki eriarvoisuus ei aina välttämättä edes politisoidu, vaan siinäkin tarvii tavallaan se, että joku tuo sen sanoiksi ja luo poliittisen ohjelman ja onnistuu tekemään se tavalla, joka vetoaa joihin kansanriveihin. Terrorismi on vain yksi äärimuoto tavallaan silleen, kun mä ajattelen sitä. Ja se ei välttämättä ilmene niissä tilanteissa, kun tyytymättömyys on kaikista laajinta.
Eli mikä silloin on tehokkain terrorismin ehkäisyn muoto? Jos sanot, että tässä voidaan tehdä virheitä eri asteilla, niin mikä se on sitten se hyvä rata, mitä kannattaa kulkea, kun EU on sitä mieltä, että se ei halua terroritekoja?
No jos ajatellaan laajemmin, että ei haluta poliittista väkivaltaa, niin varmaan edelleenkin se, että yritetään pitää poliittinen järjestelmä mahdollisimman avoimena ja ettei aleta siitä sulkemaan pois. Ja sitten,
ei myöskään ole siis sitä mieltä, että esimerkiksi Saksan natsijärjestö, niin tervetuloa vaan tänne keskustelemaan, jos teillä on hyvät argumentit.
No siis periaatteessa, siis en mä nyt tiedä nyt TV-keskustelua, jos niillä olisi niin paljon kannattajia, että olisi niin kuin semmoinen puolue, joo, silleen tavalla, jonka kanssa voisi keskustella, niin kyllä niitäkin kanssa keskustellaan mun mielestä johonkin asti tarvitsee. Mutta sitten tietysti jossain vaiheessa tulee vastaan sekin, jos sinne äärilaidalle mennään, että mitkä on niin kuin tavallaan ne yhteiset demokraattiset pelisäännöt ja lait. Että toki sielläkin tulee raja vastaan sit siinä, että minkälaisia puolueita ja ohjelmia pidetään laittomina. Mutta mä ajattelin ehkä vähän niin kuin aikaisempaa vaihetta, että maahanmuuttokriittisyyttä ja islamkriittisyyttä ja talouskriittisyyttä, niin ylipäänsäkin niitä malleja, millä tota Euroopan taloudellisia ongelmia ratkaistaan.
Niin ne pitäisi saada julkiseen keskusteluun mukaan sen sijaan, että niitä torjutaan pois.
Joo, ja erityisesti se, että jos lähdetään siitä, että sitä kritiikkiä ei suvaita. Mä ymmärrän kyllä poliittisesti, minkä takia tämä voi olla vaikeatakin, mutta se on ehkä semmoinen, mitä nyt aiempien kokemusten kannalta voi pitää semmoisena suositeltavana asiana. Mutta sitten tässä on vielä sekin kysymys, että kun se ei ole niin suora se polku sinne poliittiseen väkivaltaan, niin tavallaan myöskin turvallisuusviranomaisten ylireagointi, että iso merkitys siinä radikalisoitumisprosessissa on se, että miten kokee esimerkiksi poliisin puolelta tulevansa kohdelluksi. Ja semmoinen leimahduttava tekijä usein on ollut se, että miten mielenosoituksissa on niin kuin poliisi käyttäytynyt ja minkälaisia mielenosoituksia on sallittu ja minkälaisen keinon niitä mielenosoituksia on hallittu.
Mitä sä oot mieltä tästä, kun nyt parlamentissa äänestetään siitä lentomatkustajien niiden tietojen rekisteröinnistä?
Joo, tämä on ollut pitkä kiista se, että turvallisuusviranomaisilla on ollut ilmeinen mielenkiinto saada tietoa lentoyhtiöiltä matkustajatietoja. Ja varmaan 10 vuotta on jo Euroopan unionissa puhuttu siitä, että luotaisiin tähän yhteiset käytänteet. Jotkut Euroopan maat niitä jo antaa. Kansallisella tasolla tästä on sovittu. EU luovuttaa niitä tietoja esimerkiksi Yhdysvalloille ja Australialle, mutta EUlla ei ole sellaista yhteistä sääntelyä siihen, miten niitä luovutettaisiin turvallisuusviranomaisille. Suomessahan tämä on aloitettu nyt. Mun käsittääkseni niin loppuvuodesta niin tuli mahdolliseksi luovuttaa turvallisuusviranomaisille matkustajatietoja. Tässä on ilmeisiä yksityisyyden suojaan ja tällaisiin liittyviä haasteita, mutta mulla on ehkä tämmöinen pikkasen pragmaattinen suhtautuminen tähän, että kun katsoo, miten asiat on kehittynyt, niin sitä ei voida väistää enää Euroopassakaan, että se alkaa tapahtua. Ja mun mielestä ehkä kuitenkin on parasta sitten keskustella yhdessä niin kuin ne pelisäännöt sille. Ja sitten velvoittaa jokainen EU-maa niitä noudattamaan. Ja meillä on ollut Euroopan parlamentti tästä asiasta nimenomaan terrorismin torjunnan suhteen hyvin hereillä. Sen jälkeen, kun he on alkanut näissä oikeus- ja sisäasioissa saada valtaa. Ja mun mielestä se on hyvä, jos sitä kautta syntyy keskustelua siitä, että mikä on tämmöinen Euroopalle sopiva balanssi tässä vapauksien ja oikeuksien ja turvallisuuden välillä. Ja tämä on ollut sellainen testikeissi samo kuin jotkut rahavirtojen seuraamisjutut.
Eikö parlamentti ole tähän saakka ollut sitä mieltä, että näitä tietoja ei saa rekisteröidä, ja itse asiassa neuvosto on ollut eri mieltä, ja komissio
on neuvosto, siellä tämä asia on jo käsitelty.
Että he haluaisivat, että se olisi yhtenäinen ja ne tiedot
rekisteröitäisiin. Joo, mutta sitten parlamentissa niin on sisäistä jakautuneisuutta, joka on vaikeuttanut tämän asian käsittelyn huomattavasti. Eli siellä on niin kuin ehkä tämmöinen liberaalidemokraattinen siipi käsittääkseni, joka erityisen kriittisesti just tämän yksityisyyden suojan ja kansalaisten oikeuksien takia kritisoi tätä menettelyä ja näkee tämän tällaisena isovelivalvo-asiana, mitä se huonosti säädeltynä ilman muuta onkin.
No miten sä näet tämän ISIS-tilanteen ja mikä se toinen porukka on kuin ISIS, joka on?
Jabhat al-Nusra.
Jabhat al-Nusra. ISIS on tämä toinen terrorijärjestö ja sitten on tämä Jabhat al-Nusra.
Ja siellä on pienempiä muitakin salafi-jihadistisia järjestöjä. Euroopan suhteen tilanne.
Joo, sehän on kuitenkin se, mikä kärki edellä mennään, kun näitä systeemejä luodaan. Aika pitkälle, eikö se?
Joo. Nyt on tilaisuus tehdä jotain hyvin tai erittäin huonosti. Ehkä tämä on niinku semmoinen, Euroopasta on lähtenyt kuitenkin useampi tuhat ihmistä sinne, joista osa tulee väistämättä takaisin. Tällaista liikehdintää mihinkään aseelliseen konfliktiin ei Euroopasta ole ikinä nähty. Ja täällä tulee ihan varmasti olemaan vaikutuksia siihen, miten tämmöinen jihadistinen liikehdintä Euroopassa tulee kehittymään tulevaisuudessa. Ja nyt me luodaan semmoista ensimmäistä reaktiota siihen.
Mitä pitäisi tehdä, mitä ei pitäisi tehdä?
Mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä? Mä en usko siihen, että tämä ratkaisu olisi siihen, että me heitetään jokainen palaaja vankilaan. Ihan jo senkin takia, että vankila on se yksi yleisimmistä paikoista, jossa ihmisiä radikalisoituu jihadismiin.
Entäs se, jos ei päästetä takaisin? Eikö se ole se toinen ratkaisuvaihtoehto ollut?
Se siirtää ongelman toisaalle.
Tuntuuko se siinä katastrofissa enää, että onko se sitten, varmaan niin kuin ongelma on toisaalla, mutta sitten se ei ole täällä, että onko se joku ratkaisu?
Al-Qaidahan on syntynyt sillä tavalla, että ne Afganistanin sodan entiset taistelijat lähti matkustamaan konfliktista toiseen sen jälkeen. Se on se Al-Qaidan ydinporukka, että me voidaan sitten tällä luoda sitten uusi tämmöinen ydinporukka, mahdollisesti tai edesauttaa sitä. Ja mitkä on ne lailliset perusteet estää, kun ne on suurimmaksi osaksi kumminkin Euroopan maiden kansalaisia, niin heitä palaamasta. Ja toimiiko joku sellainen maahantulokielto sitten loppujen lopuksi, että mä jonkun viranomaisen kanssa juttelin ja he totesivat, että on näitä järjestäytyneen rikollisuuden ihmisiäkin, joille on asetettu maahantulokielto, mutta jotka kumminkin sitten löytyy siitä maasta aina uudelleen. Että toimiiko se edes käytännössä niin, että ne ihmiset ei tule vai painaako se sitä ilmiötä enemmän sitten ehkä niinku maan alle tai siirtää sen ongelman toisaalle. No sitten kolmas vaihtoehto oli se, että otetaan heidät takaisin ja pyritään reintegroimaan. Mä uskon, että se on joidenkin yksilöiden kannalla hyvä ratkaisu, ja mä ehkä ajattelen ennen kaikkea sellaisia, jotka tulee sieltä takaisin, ja on pettyneitä ja traumatisoituneita, ja joilla on oikeastaan niin kuin halukin jättää se taaksensa. Et eihän sinne, kun lähdetään, niin sinne lähdetään yleensä sillä ajatuksella, että taistellaan siellä. Ei sillä ajatuksella, että jatketaan sitä, kun tullaan takaisin. Mitkä ne ajatukset on siinä vaiheessa, kun tulee takaisin, on toinen kysymys, mutta kaikilla ei varmasti ole sitä mielenkiintoa. Mutta ei sitten kannata kyllä sit sellaistakaan illuusiota elätellä, että jokaisen pää pystyttäisiin tämmöisellä hellällä huomion osoituksella ja asioiden järjestämisellä ja kuuntelulla ja työpaikan etsinnällä ja muulla kääntää. Että meille jää edelleen ihan varmasti jonkinlainen turvallisuusongelma näistä ihmisistä.
No mitä sille sitten pitäisi tehdä sille osalle ihmisiä?
Meillä on terrorismin torjunta aika hyvällä tasolla kuitenkin.
Eli aloitetaan niin kuin mieletön seuranta vaan vai?
No sitten keskustellaan siitä, että miten paljon me halutaan uhrata energiaa, iskujen tai niin kuin ihan rahan ja resursseja epäiltyjen seurannalle, kun tuossa Pariisin iskusta, jos siitä jotain voi oppia, niin on se, että miten silläkin on rajansa, kun priorisoidaan joudutaan ja osuuko se priorisointi aina oikein. Ja mun mielestä ehkä sitten lopputulema vielä on se, että olisi ihan hyvä pitää sellainenkin asia mielessä, että Euroopan historiassa on aika paljon terrori-iskuja nähty. Meillä on nykyisin sellainen ajatus, että yhtäkään iskua ei saa tapahtua, se on heti epäonnistuminen. Ja toki se niin kuin turvallisuusviranomaisten epäonnistuminen on, en mä sitä kiistä. Mutta eurooppalainen yhteiskunta kyllä kestää sen, jos joku terrori-isku joskus pääsee tapahtumaankin. Itse asiassa se kestää sen todennäköisesti paljon paremmin kuin ne voimakkaat vaatimukset sille, että mitään ei saa tapahtua, koska sitten joudutaan tekemään sinne niin kansalaisten oikeuksiin ja yksityisyyden suojaan koko ajan enemmän kompromisseja ja lisätä niitä resursseja sinne valvontaan ja erilaisiin rajoituksiin.
No, eli tarkoittaako tämä sinusta käytännössä sitä, että kaikki otetaan takaisin ja hellään huomaan ja osaan se auttaa ja osaan se ei ja semmoista se nyt sitten on, mutta jos me pääsetään takaisin ne sinne, niin siellä tilanne aina vaan hurjenee, että ei voida lähteä siitä, että sota on sota ja siellä sitten sotivat.
No se, tämähän ei ole mitään niin kuin ideaalia ratkaisua, eikä varmaan semmoista, että voisi niin kuin samaa ratkaisua kaikkiin noudattaa. Mun mielestä sellainen yleinen ehkä semmoinen, niin kuin, mitä me yleisestikin noudatetaan rikosten osalta ja rikoksen torjunnan osalta, semmoinen mentaliteetti sopisi aika hyvin. Eli silloin, jos pystytään osoittamaan, että jotain rikoksia on siellä tehnyt, niin silloin oikeuden eteen tietysti siitä joutuu, että jos pystytään syytteitä nostamaan, niin
totta kai. Mutta jos osallistuu sotaan, niin onko se rikos?
Se riippuu maan lainsäädännöstä, että mikä siinä, mitkä on niin kuin rikoksia ja missä riveissä sotii. Että siinäkin on niin kuin eroa, että liittyykö jonkun valtion armeijaan. Se on yleensä kielletty, toisen valtion armeijaan liittyminen. Mutta sitten jos onkin jonkun tämmöisen terroristijärjestön riveissä, ne on erilaisia oikeudellisia kysymyksiä. Joo. Terroristijärjestöön kuuluminen on rikos.
Joo, alueella kaikissa maissa.
Joo, on. Joo. Ja nyt aika monessa maassa on jo terrorismin kouluttautuminen, minkälaisena tavallaan voi ajatella myöskin sitä ISISin toimintaa, esimerkiksi osallistumista. Ja yleinen perusongelma siinä on se, että kun näitä ihmisiä lähdetään syyttää, niin miten me näytetään toteen joku sellainen, joka on tapahtunut Syyriassa tai Irakissa. Mutta että siihen on erilaisia lainsäädännöllisiä keinoja kyllä olemassa. Jos tämä terroristijärjestöjen kuuluminen esimerkiksi tai terrorismin kouluttautuminen, jos pystytään osoittamaan, että he on tehnyt jotain väkivallan tekoja, siinä mennään jo vaan niin kuin vaikeampaan. Terroritekoihin yllyttäminen on kriminalisoitu Euroopassa myöskin. Se täytyy olla aika vakavaa yllyttämistä.
Mutta se palauttaminen siinä vaiheessa, niin onko se sitä mieltä, että se on joka tapauksessa huono vai että se on niin kuin joissain tilanteissa sitten jo ihan hyvä ratkaisu?
Palauttaminen on monissa tapauksissa hyvin vaikeaa, jos on oman maan kansalaisesta kysymys, ja kun suurin osa on niitä. Mutta sitten jos on jonkun muun maan kansalaisesta ja on vakavia epäilyjä, niin on sekin yksi vaihtoehto kyllä.
Perutaanko jossakin päin näitä turvapaikkaoikeuksia tällä perusteella?
Ei mulla tarkkaa tietoa, mutta kyllä mä uskoisin, että jos se, tällainen mahdollisuus on niin kuin laillinen mahdollisuus lähettää ihminen pois maasta, niin kyllä siihen aika hanakasti tartutaan.
No onko semmoinen tulossa semmoinen laki, luulet sä, että ollaanko menossa sille tielle, että se on sitten peruste peruassa?
Siitä puhutaan paljon, kyllä. Ja hyvin voi nähdä, että näin kyllä tulee monessa maassa käymäänkin.
Onko susta hyvä?
On se ihan mun mielestä hyvä ratkaisu, se mistä mä kannan kaiken aikaa, kaiken terrorismin torjunnan suhteen tai tavallaan sen asia, mitä mä mietin, niin on se, että noudatetaanko siinä aina lakia ja sitten ei pelkästään lakia, vaan semmoista niin kuin sen maan oikeuden tajua. Ja se ylireagoinnin vaara on kumminkin myöskin koko ajan olemassa.
Yliopiston lehtori Leena Malkki Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. No miten sä oletatte, että miten tulee tulevaisuuden terrorin luonteelle vaikuttaa tämä maahanmuuttokriittisyys, joka on nyt esimerkiksi monissa Euroopan parlamenttivaaleissa tulossa isona teemana ja on ollutkin, ja sitten tämä nyt Pariisin tapahtumien jälkeen tapahtunut tämä lisääntynyt kriittisyys islamilaisia henkilöitä vastaan, että näetkö, että tässä on nyt niin kuin aika raju, niin kuin nyt näyttäisi polarisoituminen menossa ja se saattaa sitten eskaloitua niin kuin kriiseiksi sitten ehkä terroriteoksi. Näin ajattelee tietysti maallikko, mutta miten se terrorismi, sä sanoit, että mikään ei ole yksi suuntaista, mutta kuinka suurena uhkana sä näet tämän?
No siis se ei missään tapauksessa auta siihen niin kuin jo niin kuin olemassa olevaan tilanteeseen, että nuoria radikalisoituu salafi-jihadismi. Ja tähän väliin täytyy muuten sanoa, että ei ne kaikki radikalisoituneet ole muslimitaustaisia ihmisiä, vaan siellä on mukana myös ihmisiä, jotka ei ole syntyjä muslimeja. Mutta siis yksi semmoinen laajemminkin poliittiseen väkivaltaan työntävä tekijä on kokemukset eriarvoisuudesta ja syrjinnästä. Nehän ei kaikkia todellakaan poliittiseen väkivaltaan, suurin osa ei lähde poliittiseen väkivaltaan, vaan se voi sitten saada erilaisia muitakin ilmenemismuotoja. Sitä, että ihminen tiputtautuu, tavallaan syrjäytyy joko niin kuin pakon edessä tai itsekään tai ei jaksa enää yrittääkään. Jotkut lähtee Syyriaan ja Irakiin kuulopuheiden perusteella senkin takia, että he haluaa aloittaa siellä uudelleen, kun ei näe siinä eurooppalaisessa maassa, missä asuu, niin enää mahdollisuuksia itselleen. Ja jos ajatellaan, että yksi semmoinen olennainen asia varmaan olisi myös se, että miten nuoret muslimi- ja laajemmin maahanmuuttajasukupolvet näkee mahdollisuutensa Euroopassa, niin eihän tämä näkymä sinänsä asenteiden suhteen kovin hyvältä näytä. Mä kyllä toisaalta ymmärrän myös tämän maahanmuuttokriittisyyden osaltaan sen takia, että eurooppalainen tilanne sen suhteen, että kuin hyvin näitä maahanmuuttajia on onnistuttu ottamaan osaksi yhteiskuntaa, niin ei se kyllä kovin korkeita arvoissa ne oikein missään maassa saa, ja vaikka niin kuin on erilaisia malleja siihen ollut käytössäkin. Ja tämä on varmaan sellainen Euroopalle ihan jo sen takia, minkälaisia eurooppalaiset yhteiskunnat on ja miten, mistä se yhtenäisyys rakentuu, niin semmoinen hankala kysymys, kun eurooppalaiset valtiot kumminkin suurimmaksi osaksi on kansallisvaltioita, ja aika iso osa maahanmuuttajista on kumminkin alun perin tullut niihin maihin väliaikaisesti. Eli se ei ole ollut sellainen joskus tehty periaatteellinen, tai niin kuin, että miten ne yhteiskunnat on rakentanut, jos ajattelee Yhdysvaltoja esimerkiksi, joka on oikeastaan maahanmuuttajamaa ja Kanada samaten. Että Euroopan mailla ei ole sellaista taustaa, vaan että ajattelee, että 60-70-luvulla, jolloin esimerkiksi monet turkkilaiset ja marokkolaiset tuli Eurooppaan, niin ajatushan oli, että he tulevat vierastyövoimaksi ja lähtee sitten pois. Ja näin ei sitten käynyt. Niin tässä on vähän erilainen suunnitelmallisuuden aste ollut tässä tavallaan monikulttuuristumisessa, vai miksi sitä nyt sanoisi?
No, mikä puhe sitten maahanmuuttokriitikoiden puheesta sun mielestä pitäisi ottaa niin kuin vakavammin? Kun sä sanoit, että sä jotenkin sanoit näin, että se...
Mä ehkä vastaan tähän vähän silleen henkilökohtaisten kokemusten suhteen, kun mä oon asunut Hollannissa eri aikoina. Ja siellä on hyvin kirjava maahanmuuttajaväestö sikäli, että siellä on näitä entisten siirtomaiden asukkaita, ja sitten on just turkkilaisia ja marokkalaisia, aika paljon turvapaikanhakijoinakin tulleita. Ja 90-luvulla, kun mä olin siellä, niin siellä puhuttiin silleen, vielä kun mä kävin näitä, mä olin silloin opiskelemassa, niin tämmöisiä Alankomaiden yhteiskuntakursseja, että miten Alankomaat on monikulttuurinen maa ja sitten miten nämä asiat on täällä niin kuin hienosti hoidettu. Sitten kun mä 2000-luvun ihan alussa menin sinne takaisin, niin silloin saattoi jo havaita, että jännitteitä on siellä pinnan alla paljonkin. Ja sitten varsinkin Pim Fortuynin, joka oli tämmöinen maahanmuuttokriittinen poliitikko, hänet sitten pian murhattiin, ja sen jälkeen, kun ne jännitteet purkautu siellä aika voimakkaasti pintaan ja on nähty nyt viime vuosina paljon. Se, mitä mä tavallaan ulkopuolisena, mutta hyvin kieltä osaavana ja kulttuuria tuntevana mietin, oli se, että Alankomaissa suljettiin aika pitkään silmät niiltä ongelmilta, joita siihen maahanmuuttoon liittyy sen takia, että oli se voimakas omakuva siitä, että tämä on niin kuin hieno tämmöinen monikulttuurinen maa. Ja onhan Alankomaat monella tavalla suvaitsevainen maa ollutkin. Mutta mä ehkä niin kuin maahanmuuttokriitikoilta, niin kuin, että jos se jää niin kuin tavallaan, jos se kielletään, että maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyy ongelmia, jotka ansaitsee mun mielestä edelleen kaikki ne vaikeukset niin tulla ratkaistuksien on olennaisia tulevaisuuden kannalta, niin jos se jää tavallaan nyt siihen, että niiden kanssa ei voi keskustella takia niin kuin keskustelematta, niin mun mielestä se on vaarallista.
Mutta entä maahanmuuttokriittisyys? Minkälainen uhka se on, että maahanmuuttokriittisyys johtaa erilaisiin terroritekoihin? Yliopiston lehtori Leena Malkki Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.
Siis meillä on kumminkin ollut tämmöistä English Defense Leaguein kaltaisia niin kuin järjestöjä jo. Se on äärioikeistolainen järjestö, joka on maahanmuuttajakin vastaan niin hyökännyt Iso-Britanniassa. Ja sen tyyppisiä niin kuin porukoita on. Ne ei välttämättä siis ole mitenkään sidoksissa laajempaan maahanmuuttokriittisyyteen, mitenkään niin kuin organisatorisesti, mutta niin kuin siitä samasta ajatusmaailmasta, että onhan tietyllä tavalla Anders Breivik myöskin maahanmuuttokriittisen ajatusmaailman seuraaja, vaikkei varmaan ne, jotka on maltillisempaa maahanmuuttokriittisyyttä edustaa, niin ajattele kuuluvansa samoihin joukkoihin, mutta se sama ajatusperinteet siellä kiistatta näkyy, että jotain sellaista me voidaan tietysti enemmän nähdä.
Olet sanonut kuitenkin näinkin, että ei se niin ole, että jos joku terroristi tai mahdollinen terroristi esittää, että tämmöistä ongelmaa on ja tämä on niin kauheata, että mun pitää nyt tehdä näitä terroritekoja, niin sitten vaikka ne ongelmat ratkaistaan, niin ei se terrorismi välttämättä siitä laimene. Että se oikeastaan laimenee vaan sitten, kun ne ihmiset kyllästyy siihen hommaan.
Joo, siis yleensä kun halutaan, niin terrorismi lopettaa ja mietitään siitä, missä se johtuu. Ja se on osin tärkeää, mutta se oikeastaan ratkaisee sen, ettei sinne radikalisoidu lisää ihmisiä osin. Mutta sitten se ei ole koko ratkaisu vielä, koska sitten kun se konflikti lähtee liikkeelle, niin sille syntyy oma dynamiikka, koston kierre ja sisäistä ryhmädynamiikkaakin siihen porukkaan, että koetaan lojaliteettia niitä toisia vastaan. Sitten on vielä se, että miten saadaan ne lopettamaan, jotka on jo aloittanut, niin on sitten toinen problematiikka siinä kokonaan. Ja siinä on erilaisia tapoja taas, että miten siihen päästään, mutta että kampanjoita kuolettavia juttuja. Yksi on se, että alkaa kaikki niin kuin se vähänkin julkinen kannatus mennä. Usein se on se järjestö itse, joka tekee ylilyönnin, jonka jälkeen...
Tykenin raanteon.
Esimerkiksi joo.
Eli nyt ISIS on ehkä siinä tilanteessa, kun se on polttanut elävältä. ISIS on muslimi, jonka he polttavat.
Kyllä. No ISIKsen jokaisen tällaisen kauhistuttavan tempauksen jälkeen ajateltu, että se on ylilyönti. Kyllä ne jossain vaiheessa sen ylilyönnin ehkä sitten saavuttaakin, mutta saa nähdä, riittääkö tämä vielä siihen. Vähän kylmäävä kommentti sinänsä, mutta tästäkin on puhuttu, että tämä voi kääntää nyt ISIKsen kannatusta laskuun kyllä.
Silloinhan ulkopuolinen yhteisö ei paljon mitään voi tehdä, että sitten pitää vaan odottaa, että terrorijärjestö itse kyllästyy siihen hommaan.
Ja mitä ulkopuolelta voi tehdä, niin tietysti siihen terrorismin kannatukseen vaikuttaa myös se, että miten niihin iskuihin reagoidaan. Ja esimerkiksi se, että miten me esimerkiksi Euroopassa suhtaudutaan muslimeihin, niin kyllä sillä niin kuin oma vaikutuksensa on siihen, kuinka paljon kannatusta tuommoiset väkivaltaiset järjestöt saa.
Se tarkoittaa siis, mikä on se järkevin tapa suhtautua?
No se, että jos Euroopan muslimiväestön syrjimiskokemukset lisääntyy, joo, niin en mä sano, että siitä niin kuin semmoinen 1+1=2 suoraan siihen on, mutta kumminkin tiedetään yksilötasolla, että kokemukset syrjimisestä ja epäoikeudenmukaisuudesta radikalisoi väkivaltaan, ei vain muslimeja, vaan kaikkia ihmisiä.
No miten sä sitten näet tällä hetkellä tämän keskustelukulttuurin, että jos ajatellaan jotakin Euroopan parlamenttia, niin siellähän on nyt eurokriittiset voimat ja sitten siellä on tällaiset komission ystävät niin kuin vähän jakautunut ja tuntuu siltä, että siellä ei tämmöiset puhevälit välttämättä ole kauhean hyvät. Miten sä näet terrorismitutkijana tämmöisen ajatuksen, että niin kuin joku poliittinen ryhmä, sitä pidetään sopimattomana ja sitten sen kanssa ei puhuta?
Toi heijastaa varmaan vähän semmoista eurooppalaisen yhteiskunnan todellisuutta osin, että meillä on semmoinen erilaisia jakolinjoja myöten ehkä vastakkainasettelut korostumassa taas. Yksi mekanismi, joka johtaa joskus poliittiseen väkivaltaan, on se, että jos poliittisen päätöksenteon kanavia aletaan tukkimaan ja aletaan säännöstelemään sitä, kuka saa äänensä kuuluviin.
Tai sitten lällätellään porukalla jollekin.
Joo, se myös. Eli esimerkiksi se, minkä takia meillä ei 60-70-luvulla ollut mitään Suomen punaista armeijakuntaa, joka olisi Suomen Pankin edessä räjäytellyt pommeja tai muuta, niin siitä osa syy on siihen varmasti se, että heti kun nämä protestoinnit alkoi, niin Kekkonen etunenässä niin poliittinen järjestelmä avasi ovet. Kekkonen järjesti näitä kuuluisia lasten kutsujaan ja vuoden 70 eduskuntavaaleissahan tapahtui aika iso muutos siinä, tuli paljon uusia kansanedustajia. Siellä on paljon niissä, ketä silloin tuli, niin näitä henkilöitä, ketä me nytkin tunnetaan politiikan huipulta. Ja sitten taas Saksassa esimerkiksi se poliittinen järjestelmä oli sieltä vaan sulkeutunut, että nuorilla ei oikeastaan ollut semmoista ollenkaan selvää parlamentaarista vaikutuskanavaa. Ja se on yksi syy, minkä takia sitten Saksassa nämä protestoinnit erilaiset natsimenneisyyteen liittyvien asioiden ohella niin sai niin vakavia muotoja.
Näin sanoi yliopiston lehtori Leena Malkki Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Kiitos teille kaikista kommenteista. Kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.